valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arrestohen 7 terroristë në mesin e cilëve është edhe një kosovar. Deputetet e Parlamentit të Kosovës thonë se pa pjesëmarrje në zgjedhjet të serbëve të Kosovës, procesi i decentralizimit nuk mund të vazhdojë. Rada Trajković thonë se Prishtina, Beogradi dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk kanë vullnet për jetësimin e decentralizimit. Partia Socialiste e Shqipërisë po debaton me tonet e ashpra shkaqet e humbjes në zgjedhjet e 28 qershorit. George Mitchell thotë se është bërë progres në çështjen izraelito-palestineze. Për këto dhe zhvillime tjera mjaftueshme në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Washington, 7 veta në mesin e të cilve 6 Amerikan dhe një Kosovar janë arrestuar në Karolinën Veriore të akuzuar për konspiracion për angazhim në gjihadin e dhunshëm, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Të gjitha ata ballafaqohen me akuzat që përfshin edhe konspiracion për ndihmë materiale për terroristët, konspiracion për vrasje, për rrëmbim dhe për sulme. Në mesin e të akuzuarve është dhe 24-vjeçari Hysen Sherifi me origjinë nga Kosova, i cili ka qëndrim të përhershëm dhe të rregullt në Shtetet e Bashkuara. Ai është i vetmi prej 7 të akuzuarve që nuk është shtetas amerikan. Të akuzuarit e tjerë janë Daniel Boyd dhe dy djemtë e tij, Zakiraja dhe Dylan, pastaj Anes Subashiq, Mohamed Omar, Ali Hasan dhe Ziad Yaghi. Të gjithë ata ishin të moshës ndërmjet 20 dhe 39 vjeçare. Autoritetet federale thonë se ata kishin bërë komplot për të vrarë vetveten dhe të tjerët në emër të Islamit. Arrestuari Hysen Sherifi, 24 vjeçar, postjerash është i akuzuar dhe se ka udhëtuar në Kosovë për t'u angazhuar në gjihad të dhunshëm. Jerusalem, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell tha se është bërë progres i mirë në bisedimet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu mbi konfliktin izraelito-palestinez.
We have made good progress. We look forward to continuing our discussions to reach the point.
Mendoj se kemi bërë progres të mirë. Ne presim të vazhdojmë diskutimet tona për të arritur në pikën në të cilën që të gjithë mund të lëvizim përpara për të arritur paqen e qëndrueshme, tha Mitchell. Kohë më parë, kreu i ekzekutivit izraelit Netanyahu kishte refuzuar kërkesën e Washingtonit për ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve izraelite, gjë që kishte shkaktuar tensione ndërmjet dy vendeve. Mirë po pas takimit, Netanyahu tha:
I think we're making progress towards achieving an understanding that would enable us to.
Mendoj se po bëjmë progres në drejtim të arritjes së një mirëkuptimi i cili do të na mundësojë të vazhdojmë dhe në fakt të kompletojmë një proces për paqe i cili do të themelohej ndërmjet nesh dhe fqinjeve tan palestinez, tha Netanyahu. Bagdad, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka arritur në Irak në një vizitë të paparalajmëruar. Një zyrtar i lartë amerikan u tha gazetarëve se zoti Gates do të kërkojë nga komunitetet shiite, sunite dhe kurde të Irakut që të zgjidhin dallimet politike para tërheqjes së plotë së trupave të Shteteve të Bashkuara deri në fund të vitit 2019. Parashihet që sekretari amerikan i mbrojtjes do të takohet me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki dhe me ministrin e mbrojtjes Andel Kader Jasim. Zoti Gates arriti në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Talil, në jug të Irakut, pasi vizitoi Izraelin dhe Jordanin. Kabul, emisari i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin është shprehur i shqetësuar në lidhje me pengesat eventuale që mund të shkaktohen nga një val sulmesh të militantëve taliban në zgjedhjet presidenciale në muajin e ardhshëm. Kreu i misionit asistues të Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Kai Aide, tha se është i shqetësuar se pasiguria mund të mbajë afganët larg kutive të votimit në zgjedhjet e dyta presidenciale në Afganistan më 20 gusht.
My message to everybody including Taliban is It is in the interest of each and every Afghan.
Mesazhi im për të gjithë përfshir talibanët është se është në interesin e përbashkët të gjithë afganëve që zgjedhjet të mund të mbahen në çdo provincë, në çdo qark dhe në çdo fshat të këtij vendi, në mënyrë që të gjithë afganët të mund të shprehin pikpamjet e tyre dhe të hedhin votën e tyre. Kjo është në interesin e të gjithëve, tha Ajde pasi vizitoi komisionin e pavarur zgjedhor në Kabul. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Serbet e Kosovës mund të marrin pushtetin në përkomunat ku përbëjnë shumicën vetëm nëse dalin në zgjedhjet e ardhshme të 15 nëntorit, thonë deputetit kosovar. Ata e përjashtojnë mundësin që procesi decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja të vazhdoj pa pjesëmarrjen paraprake të këtij komuniteti në zgjedhjet e lira. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se edhe në rastin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja do të respektohen kushtetuta dhe ligji dhe nuk do të ketë përjashtime.
Serbet duhet marrin pjesë për të treguar se janë pjesë e ndonjë komune ose pjesë e decentralizimit. Institucionet e Kosovës kanë bërë një ofertë serioze për gjithë qytetarët e Kosovës, për gjithë komunitetet e Kosovës dhe thuhet një fjalë e popullit me zor mund të merë diçka por me zorës mund të jepet asë kujtacja.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, i cili gjatë mandatit të qeverisë së kaluar pati udhëhequr me përgatitjen e procesit të decentralizimit, thotë se gjithë procesi nuk do të ishte mirë të ndërlidhet vetëm me serbët, pasi që për këtë komunitet ndërlidhen vetëm dy çështje. E para që ka të bëjë me rritjen e përgjegjësive për komunat në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë, dhe dyta me krijimin e komunave të reja me shumicë serbe. Sfidat më të mëdha në këtë proces Aziri ishe në veriun e Kosovës, ku ai pret që institucionet të janë të durueshme dhe të presin që gradualisht komuniteti serb ta kuptoj se integrimi është zgjidhja më e mirë.
Është i sfidum, jo vetëm decentralizimin pjesën veriore, po të gjitha proceset tjera dhe vetë institucionet e Kosovës. Natyrisht, decentralizimi si mjet që mund t'i ofron komunitetin serb është më atraktiv, por nuk guxojmë asë një mënyrë të lejojmë që të kushzohemi me këtë proces. Natyrisht, duhet punohet shumë me durim, me plan. Dhe serbët duhet ta kenë si dert vogël për të hyrë në procesin e integrimit madh të institucioneve.
Decentralizimi është një prej obligimeve që Kosova ka marrë me miratimin e pakos së presidentit Atisari, por kushtetuta dhe ligji do duhet të ishin mbi pakun e Atisarit, thot në anën tjetër kryetari lidhjes demokratike të Dardanis Nejat Daci. Ai shprehet kundër negocimit me strukturat paralele dhe kërkon nga qeveria që decentralizimi të zhvillohet vetëm mbi bazat e kushtetutës pa u lëshuar në negociata tjera.
Negocimi me strukturat paralele në një anë dhe në anën tjetër e kundështoni decentralizimin, tregon që ne nuk kemi qeverisje në Kosovë. Nuk kemi as qeveri, nuk kemi as prezident. Dhe kjo do të na hakmire gjithmonë, po e themi. Dhe po na hakmire çdo ditë. Prandaj decentralizim sipas normave kushtetuese dhe ligjore të Kosovës gjithmonë jashtë asaj LDD nuk do të mbështet asnjë veprim.
Një qendrim të prerë se nuk mund të ketë decentralizim dhe as komuna të reja pa pjesëmarrjen e zgjedhje, shpreh Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Naim Maloku, deputeti i kësaj partie, thotë se krijimi i komunave të reja pa pjesëmarrje në zgjedhje do të nënkuptonte dorëzim të pushtetit tek strukturat paralele.
Por pa pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje nuk është mirë me shkuar Kosova në decentralizim, për shkak se pastaj të gjitha ato komuna të reja kishin me kaluar në udhëheqje dhe në menaxhim me strukturat paralele, të cilat nuk do të pranonin pushtetin legjitim të Kosovës të dalin nga zgjedhjet e 15 nëntorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk ekziston vullnet i mirë as në Prishtinë, as në Beograd dhe as te bashkësia ndërkombëtare që të jetësojnë decentralizimin, thot nën kryetaria Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Trajković shprehet se aktualisht nuk ka kushte që serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Me zonjën Trajković ka biseduar Albana Isufi.
Zonja Atrajkoviç, decentralizimi është duke u kushtëzuar si nga serbët ashtu edhe nga shqiptarët, ndërsa po kushtëzohen edhe zgjedhjet lokale. Si e shihni ju këtë problem?
Para së gjithash, mendoj se nuk ekziston vullneti mirë as në mesin e liderve institucional në Prishtinë, e fatkeqësisht as në mesin e liderve institucional në Beograd. Kurse Bashkësia Ndërkombëtare, mendoj në zyrën e Peter Fajthit, është tërhequr shumë shpejt nga ky proces. Në momentin kur serbët nga Kosova kanë qenë plotësisht të interesuar, kur kanë treguar se janë të gatshëm që ta marrin parasysh projektin. Ata mbajtën qëndrim autentik, këtu kanë parasysh dalje në këto zgjedhje, me që kuptuan se ndryshe do të ishte vështirë të jetësohej projekti afatgjatë i mbetjes së serbëve në Kosovë.
Dhe merë një pjesë në zgjedhje pavarësisht sa fillon decentralizimi apo do të kushtoni pjesëmarrjen me decentralizim? Mendoj se njëherë kemi dalë në zgjedhje në kohën e zotrisë Steinerit, i cili pat kërkuar që të dalim në zgjedhje, dhe se njerëzit që do të zgjidheshin do të ishin ata që do bartnin procesin e decentralizimit. Por kur u zgjodhëm përfaqësuesit, fatkeqësisht kur nuk ju ofrua shansi apo mundësia e krijimit të komunave të reja serbe. Kjo çështje u refuzua deri në ardhjen e Kai Aides, i cili i pari hartoi dokumentin për OKB-n mbi shkeljet e të drejtave të njeriut dhe me rekomandimet e tij u hartua projekti për formimin e komunave të reja dhe forcimin e mekanizmave institucional përmes të cilëve serbët do të mund të mbrohen nga diskriminimi i qëllimshëm, i cili fatkeqësisht vjen nga përfaqësuesit e institucioneve me shumicë shqiptare.
Pajtojni
me qëndrimin e Beogradit se nuk ka kushte për dalje në zgjedhje dhe çka nëse serbët i bojkotojnë ato? Mendoj se tani para decentralizimit në fakt nuk ka kushte. Ne duhet ta kemi decentralizimin dhe zyra civile ndërkombëtare të jetë përgatitur për këtë projekt. Fatkeqësisht nuk kemi kushte për zgjedhje. Komunat e reja serbe fatkeqësisht nuk kanë as infrastruktur institucionale, e në disa mjedise nuk ka infrastruktur për të pranuar as strukturat policore të drejtësis, të cilat janë të garantuara me planin e Ahtisarit.
Intervistën me Rada Trajković, nën kryetare e Këshillit Kombëtare Serbe në formë integrale, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste është tubuar sot për të diskutuar aspektet e zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit. Tubimit janë paraqitur dy rezoluta, njëra nga mbështetësit e Edi Ramës, ndërsa tjetra që artikulon qëndrimit e Arben Malajt, Ben Belushit dhe mbështetësve të tyre. Ne në lidhje të drejt për drejt telefonike kemi korespondentin tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, besoj se po dëgjohemi.
Po, përshëndetje.
Menada, si janë duke ecur punimet e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste dhe a ka gjasa të ndonjë kompromisi?
Janë të pasën 150 antarë të Asamblesë Kombëtare që vjojnë edhe në këto momente diskutimet njëri pas tjetrit. Është parashikuar që të flasin pothuajse të gjithë me lazim në këtë mbledhje të Asamblesë Kombëtare, e cila ka nisur rreth orës 11 të paraditës së sotme. Ajo çfarë po synohet është një konvergim, pra një rezolutë përbashkët e të dyja kampeve, le të themi kështu, brenda Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Megjithatë, duket pasën deri në këto momente që të jetë shumë e vështirë që të mbrihet një rezolutë e cila të marrë mbështetjen e të gjithë antarëve të Asamblesë Kombëtare.
Menada, çfarë përmban njëra, do të thotë rezoluta e parë, dhe çfarë përmban rezoluta e dytë që do të thotë mbështetet, të them kushtimisht, nga kundërshtarët e Edi Ramës?
Atër ka dy rezoluta si kundër e thate dhe ju, një rezolute e prezentuar kjo nga kryetari i Partisë Socialiste Zoti Edi Rama, të dyja rezolutat dhe rezoluta e dytë është ajo e mbështetësve që njëtë si rezoluta Blushi në fakt, por që mbështetë nga Arben Malaj dhe të tjerë emrat të cilët janë kundërshtar tashmë të filozofisë që kanë ndjekur në zgjedhjet 28 qershorit kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe të cilët kërkojnë largimin e tij gjithsesi nga ky pozicion, por ato konvergojnë vetëm në një fakt. Të dyja rezolutat shprehen qartë se këto zgjedhje nuk kishin standarde, pra sipas Partisë Socialiste, por nga ana tjetër ndahen fort në dy qendrime. Rezoluta e prezantuar nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nuk i njeh këto zgjedhje, pra nuk e njeh rezultatin e prodhuar pas 28 qershorit. Kërkon gjithsesi futje në parlament të Partisë Socialiste, por përgatitjen e vendit për zgjedhjet parakohshme. Nga ana tjetër, rezoluta e prezantuar dhe e mbështetur me një fjalim edhe nga Ben Blushi, antar i asamblesë dhe një nga emrat kryesorë të Partisë Socialiste, parashikon pra mungesën e standardeve të këtyre zgjedhjeve të 28 qershorit, por nga ana tjetër futjen në parlament të Partisë Socialiste, njohjen e rezultatit, gjë që e ndryshon shumë nga qëndrimi i rezolutës së prezantuar nga kryetari Edi Rama, dhe një tjetër frymë është ajo që të dyja rezolutat parashikojnë, është ajo e respektimit të statutit për të dyja rezolutat, që nënkupton që deri në këto momente mandati i kryetarit të Partisë Socialiste mund të quhet i përfunduar. Këtë parashikon statuti i Partisë Socialiste, sepse nënkupton një ndërprerje automatike të mandatit nëse Partia Socialiste i humbet këto zgjedhje. Ka një projekt vendim që është ofruar gjithashtu në asamble për thirrjen e kongresit të jashtëzakonshëm, që me sa duket do të jetë zgjedhor, për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Socialiste. Por duhet
Menada, të them kam një pyetje të shkurtër. Sipas statusit të Partisë Socialiste, president kryetari i deritashëm Edi Rama, pozicioni i kryetarit është ndërprer. Është apo nuk është ende Edi Rama kryetari i Partisë Socialiste? Dhe në fakt, kush do të jetë kryetar deri në kongresin që pritet të konvokohet sot?
Gjithsesi kryetar deri në kongresin, deri në thirrjen e kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste do të vijojë të jetë Edi Rama. Të parashikon edhe statuti i Partisë Socialiste, megjithse praktikisht nga pikpamja de jure atij i është ndërprer mandati, por de facto Edi Rama vijon të jetë kryetari i Partisë Socialiste. Megjithatë, do duhet që të dalin me një rezolutë përfundimtare për të mësuar dhe ne mediat më qartë se si do ta ndajnë edhe këtë çështje antarët e asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste.
Por, Menada, dhe një pyetje shumë shkurtë. A ka ndonjë kërkesë për dorëheqjen e Edi Ramës nga posti i kryetarit të Partisë Socialiste nga kampi i Malajt, Blushit dhe mbështetësve të tyre?
Nuk ka një kërkesë të artikuluar në këtë mënyrë për dorëheqje, por të dyja rezolutat parashikojnë respektimin e frymës së statutit. Pra, çfarë do të thotë? Që me humbjen e zgjedhjeve nga ana e Partisë Socialiste, do të thotë që mandati i kryetarit të Partisë Socialiste konsiderohet i ndërprerë dhe për këtë thirret edhe kongresi i jashtëzakonshëm. Por duhet thënë që mbështetësit e rezolutës kundështar, le të themi, të kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, pra rezoluta Blushi, kërkojnë nga ana tjetër që Edi Rama të mos rikandidojë në krye të Partisë Socialiste në 22 gusht nëse asambleja do të vendosë për datën 22 gusht për thirrjen e kongresit të jashtëzakonshëm. Ata thonë që filozofia e Edi Ramës në krye të Partisë Socialiste dështoi dhe gjë që e treguan e të zgjedhjet e 28 qershorit dhe prandaj ata kërkojnë që Edi Rama të mos rikandidojë më në këtë funksion.
Falenderoj korrespondentin ton në Tiranë Menada Zaimi, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
U kthehemi në vazhdim sërish zhvillimeve në Kosovë. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmojnë se pas një rasti të prekur nga gripi A H1N1 nuk ka raste tjera për të cilat mund të thuhet se janë prekur me këtë virus, por sidoqoftë ata pohojnë se janë marrë masa shtesë në trajnimin e mjekëve në qendrat e mjekësisë familjare. Kronike Arton Konushevcit.
Pas konfirmimit të rastit e parë me simptomet e gripit AH1N1, përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ata të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se janë rritur masat e kujdesit dhe kontrolleve kudo. Drejtori i zyres për marrëdhënie me media në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se gjatë së sotme nuk ka asnjë rast të dyshuar që mund të jetë i prekur nga gripi i derrit.
Situata epidemiologjike raportohet të jetë e qetë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në bazë auditore raporton Ministrinë e Shëndetësisë për njoftimet nga terreni nëse ka diçka të re apo jo. Nuk ka sot ndonjë rast të ri të dyshuar të gripit H1N1, ndërkohë që rasti i dyshëm që është konfirmuar si pozitiv është trajtuar edhe mbrëmë në klinikën infektive dhe sipas njoftimeve të infektologëve, pacienti është në gjendje shumë të mirë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës pohojnë se gjendja në të cilën ndodhet vendi nuk kërkon masat e veçanta veç atyre të kontrolleve të vazhdueshme. Epidemiologja Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se gjendja është nën kontroll.
Situata në të cilën jemi nuk kërkon masa specifike, jemi në vazhdim të situatës në gjithë Kosovën. Sipas informatave që i patëm sot, nuk kemi asnjë rastin e dyshimit më të lehtë për raste të tjera të gripit.
Sipas zyrtarëve të Institutit të Shëndetësisë Publike, në shumë qendra të mjekësisë familjare po jepen rekomandime të ndryshme për ndihmë eventuale për personat e prekur nga gripi. Zonja Humolli pohon se gjithçka që po ndërmerret në këtë drejtim bëhet me rekomandime të organizatës botërore të shëndetësisë.
Jemi në trajnim me mjekësinë familjare si via e frontit dhe kështu do të vazhdojmë më tutje punën tonë. Mirpo ajo çka është e rëndësishme, jemi në kontakt të vazhdueshëm me organizatën botërore të shëndetësisë dhe i përcjellim rekomandimet e saj. Sipas rekomandimeve të tanishme të organizatës botërore të shëndetësisë, ne duhet i përcjellim rastet e lehta me simptomatologji të lehtë nuk hospitalizohen, mirpo duhet i përcjellim komplikimet dhe eventualisht ndonjë rast të vdekjes.
Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti thotë se aktualisht kontrollet më të mëdha që janë duke u bërë janë ato në aeroport dhe në pikat kufitare.
Monitorimi hyrje daleve në pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, mbrojtja e nivelit të higjienës në institucionet shëndetësore, zhvillimi një fushate për vendosim qytetarëve si dhe përdorimi medikamenteve në rast se ka raste të cilat kanë nevojë për të.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës kanë siguruar qytetarët se të gjitha institucionet shëndetësore në vend janë të furnizuara me medikamentin Tamiflu. Ndërsa siç thon ata janë duke i shfrytzuar të gjitha mundësitë që sa më parë të porosisin edhe vaksinat kundër gripit AH1N1 në mënyrë që në vjesht të këtij viti, kjo kur vaksina pritet të dalë në treg, Kosova të siguroj sasi të mjaftueshme në përpjekje për të përballuar pandeminë e gripit të derrit. Pritet të porositen rreth 5000 vaksina, të cilat do të kushtojnë rreth 6 milionë euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë shprehen se janë të shqetësuar pas konfirmimit të rastit të parë të gripit të derave në Kosovë. Megjithatë ata thonë se nuk ka vend për panikë. Anketën me qytetarë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Disa qytetarë të Kosovës shprehen se janë të shqetësuar, por sipas tyre nuk kanë nevojë për panikë. Por megjithatë ata thonë se kanë filluar të zbatojnë masat mbrojtëse që tashmë janë publikuar nga Ministria e Shëndetësisë. Njëri prej tyre është Tahir Gashi.
Familjen time pikrisht mendoj që jo, nuk ka elemente për panik, mendoj që është një grip i zakonshëm, si gjithë gripet e tjerë, ndoshta pak më e rrezikshëm. Shkalla e dëshmërisë është e vogël, pasojat që lën gripi, megjithatë ekspertët tonë nuk i kanë bërë evidente, nuk di cilat janë, shqetësim ka, a panik jo.
Arsim Duraku nga Prishtina pohon se masat e cilat janë rekomanduar nga institucionet shëndetësore duhet zbatuar, por frika nga ky grip, sipas tij, nuk duhet të ekzistojë.
Noshta jo është u frigu, mu ma të evrë më do këtë vjërës laboratorikës dhe diçka kështu. Mirë, higjena personale do tjetë bashkë qysh e rekomendon Ministria Shëndetësisë, mirë po jo dhe panik. Pas trimin po, mi i gdhane dhe ku kam ma të evrë e kalabëllak, jo diçka tjetë.
Ndërkaq, Fevzi Sejdiu thotë.
Pas që qytetarës duhet me pas takime me ta më spari, mi i që t'yni edhe që t'y gjona. Sa janë këta aktiv, për mbrojtje nuk e di unë, ato veç për veti unë e ruhna. Pas trohemi regullisht me duhet kërë hidhi mrena që është që t'y gjona kemi bo. Si më s'kish kontakte, në mërmene që nuk duhet me pas.
Nuk ka nevoj për shumë panik, pasi mund të jetë një grip i zakonshëm si gripe tjera, thotë Nazmi Sjarina.
Besoj në institucionet Kosovës edhe që jënë të pregaditën, sidomos Ministria e Shëndetësisë, edhe s'do të ketë problem, lehtë do të kaloj. Se cila familje pa ka shumë me kanë di, për cilë të gjëra dhe besoj që të gjithë kanë fillu nga pak edhe të pregaditën në drejtim.
Edhe Gjemajlie Hoxha nuk frikohet se ajo apo dikush nga familja saj do të jetë viktime gripit të derrit.
Gripi i derrave është i zakonshëm, njëj si gripat gjithë gripit, dikush kush ka imunitet, kush ka fuqi e për i kajat, kush nuk ka imunitet atëre rëzohet. Jo unë asë, se unë shëtis në malë, shëtis në gëmi, shëtis në park, e konfitu imunitetin, si frikohet asë mundjes, unë nuk jesë mundja, se nuk e pranaj.
Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Maqedonia, analistët politikë në Shkup nuk përjashtojnë mundësin që pas NATO-s Greqia të blokojë edhe procesin e integrimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, nëse nuk zgjidhet çështja e emrit, Greqia mund ta blokojë procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, por vetëm pas saktimit të datës për fillimin e negociatave për anëtarësim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Analisti politik Vladimir Bozhinovski nuk preqe në këtë fazë Greqia të blokoj procesin e integrimit në bashkimin evropian. Si pas ti, Athina do të presë rrjedhën e negociatave për çështjen e emrit dhe më pas do të vendos nëse do të blokoj ose jo procesin e integrimit në bashkimin evropian. Mendoj se këtë vit kemi gjasa reale që të marim datën për negociata. Se i përket Greqis, mendoj se në këtë fazë nuk do të kemi blokadën nga ana e saj për shkak të paralajmërimeve për mundësinë zgjidhjes së çështjes së emrit. Njoftimet e këtilla kishte si nga pala jon ashtu edhe nga ajo greke, sikur edhe ndërmjetës i Nimitz. Sikur të donte blokimin e procesit, Greqia këtë mund ta bëjë më vonë, ashtu siç bëri diçka të ngjashme Slovenia me Kroacinë. Për momentin Greqia mund të taktizojë për të parë se çfarë do të ndodhë me çështjen e emrit dhe nëse nuk arrihet zgjidhja, ajo mund të aktivizojë blokimin për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi analisti politik Vladimir Bozhinovski. Nga ana tjetër ishte diplomati Maj Nesimi thotë se Greqia mund të bllokojë procesin, por këtë ajo do ta bënte tërthorazi. Greqia thot ai ka ala të shumtë në Bashkimin Evropian, përmes të cilëve mund të kushtozojë caktimin e datës për negociatat për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Zoti Nesimi mendon se Maqedonia mund të evitojë një mundësi të tillë vetëm nëse përmbushet deri në fund të gjitha kriteret e parapara.
Greqia për të mos dal ajo se bëhet gjithmonë shkaktare, do të përdorje diplomaci nënësore dhe me siguri edhe me shtetet tjera të bashkimit evropian, të cilat po ashtu do të kenë vërejtje në rast se standardet nuk plotësohen, a unë mendoj se do tjetë shumë vështirë që të plotësohen për shkak të kohës së shkurtër, atëherë do të delë ndë një shtet tjetër i cili do të thote me gjithatë standardet nuk janë plotësuar në këtë tjerë lami dhe nuk do të caktohet datë për bisedime.
Ndërko Kryeministri Nikola Gurevski thot se Maqedonia e përgatitur do të presë raportin e vjeshtës së Komisionit Evropian, ndërsa mendon se ai do të jetë shumë i favorshëm dhe Maqedonia pas disa viteve pritje do të arritë të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Gurevski këtë optimizëm e mbështet edhe me deklaratat e komisionerit për zgjerim Oliren gjatë vizitës së fundit në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes një kroniki nga zhvillimet ndërkombëtare, përfaqësuesit e qeverisë në ekzil të Republikës Çeqene, Içkeria dhe të Republikës Çeqene Promoskovite kanë bërë të ditur se kanë zhvilluar konsultime me qëllim të pajtimit kombëtar në Çeqeni. Por a mund t'u japë ky proces fund luftimeve që po zhvillohen në Kaukazin Verior është një çështje tjetër. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Liz Fuller.
Gjatë konferencës të mbajtur në Oslo, Ahmed Zakajev, i cili qysh nga fundi i vitit 2007 ka shërbyer në krye të qeverisë së Republikës Çeqene në ekzil, konfirmoi se është duke zhvilluar konsultime me përfaqësuesit çeqen që janë pro Moskës me qëllim të nxitjes së pajtimit kombëtar. Konferenca u mbajt për dy ditë ku zhvilluan bisedimin ndërmjet Zakajevit dhe përfaqësuesve çeqen duke përfshirë edhe kryetarin e parlamentit Dukvak Abdrahimov, i cili është njëri afërt me kreun e Republikës Çeqene Ramazan Kadirov, i përkrahur nga Kremlini. Ivar Amundsen, udhëheqësi i Forumit Çeqen për Paqe me Selin në Londër, ndërmjetësoi dy raundet e konsultimeve në Oslo. Ai tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet në Oslo ishin shumë të dobishme dhe me dialog pozitiv. Të dy palët sipas tij shpresojnë se do të çojnë drejt stabilitetit politik në Çeqeni.
This dialogue, which has been non-accepted by the Russian authorities until now, is suddenly accepted as the only realistic approach.
Ky dialog i cili është i papranueshëm për autoritetet ruse deri më tash, papritmas është pranuar si e vetmja çështje reale, thot Amundsen. Gjatë 12 muajve të fundit, kreu Republikës Çeqene Kadirov në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar që të jetë në kontakt me Zakajevin. Ai kalenta nuk kuptohet në disa raste se Zakajev është gati për të kthyer në Çeqeni në disa kapacitete zyrtare, por Zakajev i ka thënë Evropës së Lirë se mundësia e kthimit të tij në Çeqeni nuk është diskutuar në Oslo.
Ni razu my ne obsuzhdali vopros mojego personalnogo vozhrashenia ili mojego trudoustroystva.
Ne nuk kemi diskutuar çështën e kthimit tim personal ose punësimin. Këto janë vetëm spekulime dhe interpretime nga gazetarët dhe analistët politik, tha Zakajev. Zakajev është një përfaqësues i moderuar laik brenda krahut të qeverisë së presidentit të Republikës së Çeqenisë, Aslan Maskadov. Ai ka thënë se ajo që është mbi të gjitha e nevojshme është uniteti ndërmjet fraksioneve të ndryshme çeqene. Ndërmjetësuesi Amundsen tha se bisedimet janë zhvilluar në mes të dy fraksioneve të rëndësishme. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se Zakajev është ende person me autoritet të konsiderueshëm në vendin e tij. Bisedimet në Oslo, megjithatë, janë të një rëndësie primare në serinë e fundit të indikacioneve nga ana e presidentit rus Dmitri Medvedev për të riformuluar çastin në raport me Çeçeninë dhe Kaukazin Verior.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arrestohen 7 terroristë në mesin e cilëve është edhe një kosovar. Partia Socialiste e Shqipërisë debaton me tonet e ashpra shkaqet e humbjes në zgjedhjet e 28 qershorit. George Mitchell thot se është bërë progres në çështjen izraelito-palestineze. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.